Záznam běží.
Já teďka dělám pro BCOčko skladbu a ta je založená na tom, že jsem vzal celý vysílání Českého rozhlasu Vltava 24 hodin z 28. října 2016 a to jsem konfrontoval s nějakýma zvukama, kde jsem zrovna se nacházel, to jsem si nahrával a teď z toho potřebuji udělat 20 minut.
Mohl bys se představit, říct, jak se jmenuješ a za koho se považuješ?
A komu se představuju?
My teď točíme spolu tvůj portrét pro rozhlasovou stanici Vltava. Takže se představuješ těm posluchačům.
Posluchačům. Aha. Tak. Dobrý den, milí posluchači. Doufám, že posloucháte. Já se jmenuji Tomáš Vtípil. A považuji se... To není důležitý, za koho se považuji. Tady si můžeme dát třeba jedno.
No.
Tady je pěkná kulisa, zase inačí.
To rádio teda mě trošku ale štve.
Jo.
Pozadní, jo.
To je dobrý, ne? Já prostě... V tom všichni žijem, ne?
Tenhle dokument se možná bude jmenovat Tomáš Štípil výrobce hluku, protože ty se tak někdy označuješ, nebo býváš označován. Jak je to? Ty jsi autorem toho, nebo tě tak někdo označil?
Kdysi před mnoha lety jsem uvažoval, že si udělám vizitky a přemýšlel jsem, co by se tam dalo napsat. Tak v takovým trošku poloironickým duchu jsem si říkal, že tam napíšu výroba hluku, že to je vlastně docela přesný. Obsahuje to obě ty roviny, jednak jako ten záměrný hluk, který je třeba estetizovaný a je to to, co chci dělat. A pro někoho to je nepříjemný hluk, prostě, který někdo nějak vyrábí, ani ne skládá, nebo komponuje, nebo tak. Prostě vyrábí. Mně je třeba trošku divný o sobě mluvit jako o skladateli, protože vlastně na to nemám vzdělání a takže mě to asi nějak vyhovuje, tady to označení a občas ho používám.
Ty hraješ na housle, v tom dětství jsi k tomu tíhnul nějak sám, nebo za to může někdo jiný, že jsi začal hrát na tenhle nástroj?
Za to v podstatě může táta, protože jsem byl na nějakých těch přijímačkách nebo co, na hudební školu. No oni jim tam jako doporučili, že bych mohl jít na housle, že tam nějaký asi nadání existuje nebo něco takového. A táta mě tak mírně zmanipuloval tím, že mě vzal na návštěvu do houslařského ateliéru, a což se mě samozřejmě strašně líbilo. Bohužel teda moje vzpomínky na tu lidušku jsou spíš negativní. A bylo v tom takový vlastně zklamání, protože jsem strašně dlouho věřil těm dospělým, kteří mi říkali, musíš zabrat, musíš prostě, to je jenom těch prvních pár let, to bude prostě drina a pak tě to začne bavit, uvidíš a prostě nezačalo. Celý ten systém byl nasměrovaný tak, že mě absolutně nevyhovoval a potom už jsem to nesnášel fakt. Už jsem srdečně nesnášel housle a přesto jsem to vydržel do nějakých těch, ani nevím kolika, 14. No a pak jsem s velkou úlevou strčil futral na skříň a tam chytal několik let prach.
Tak dobrý večer.
Jaké zvuky tě inspirujou?
Všecky. Já jsem měl takovou zajímavou zkušenost, když jsem začal trošku víc pracovat se samplama, tak jsem si jednoduše, prakticky, empiricky ověřil, že cokoliv jde udělat z čehokoliv. Jo, že zvuk nějakého původu jde použít v takovýhle funkci a v takovýhle funkci a že není potřeba se tím nějak zásadně svazovat, pokud nechceš a že pokud se rozhodnu, že veškerý zvukový materiál na příští album vytvořím tady z 5minutový nahrávky tady na ten džbán s pivem, tak to opravdu udělám a přitom to bude znít jako zvukově vyvážený, plně instrumentovaný album. Takže, kdybych se vrátil k té otázce, opravdu teda mě inspirují všechny zvuky. Aha. Protože vím, že všechny jsou užitečný.
Já jsem přijít nějak v oběd, ne? Taky uděláte to, abych teda nechtěl tě moc zdržet od toho. Ale buď to můžeme udělat tak, že už na to jakoby serem dneska.
Jestli chceš třeba nahrát něco u toho, pak můžeme vzít tu nahrávku a kouknout se, jestli to udělalo nějakou zajímavou časovou mapu. Takže to nebude salát, ale guláš. Evidentní frázování a tak nějak to souvisí s rytmem toho pohybu docela často. Třeba teďka slyšíš to?
Jak to je vlastně s tím, kdy ty tvoříš? Napadají ti věci během dne, když reaguješ na něco, co se aktuálně děje? Nebo to máš tak, že si vyrazíš nějaký čas, kdy budeš pracovat, a v té době tvoříš, ale ne mimo ní.
Ten vyhrazený čas je samozřejmě potřeba, ale to používám spíš tak naprosto pragmaticky, když potřebuju něco udělat. Jo, jako dneska jsme si vyhradili určitý čas, že budeme pracovat na tom dokumentu, tak to děláme. Jo, jinak to funguje spíš tak, jako kdyby na pozadí, nebo kolikrát se mně stane, že nějaký problém hudební, nebo jako to tvůrčí, dejme tomu, že vyřeším právě ve chvíli, kdy myslím na něco úplně jiného, na ty vědomí úrovni, kdy prostě, nevím, si čtu nějakou knížku úplně jinačí a jako kdyby na to nemyslím a najednou to udělá ťuk a už vím, jak to tam zítra smíchám.
Sorry, jak to, že nechrápeš? A nejhorší, mi pustíme zvuk vysavače, to zabírá. A zabírá některá muzika, jsem zjistil. Některé tracky od Milesa Davise zabírají.
Nevracíš ke skladbám, který jsi vytvořil v minulosti, nepouštíš si je, nepřemýšlíš o nich potom znovu?
No, minimálně. Já se k ním vracím v tom smyslu, že některé starší skladby hraju furt. Ale to je pořád pro mě nějaký proces, kdy se ta skladba vlastně pořád mění, nebo jako kdyby znova vytváří. Že bych si poslouchal něco, jako na čem už nemám žádnou aktivní úlohu, tak to mě skoro vadí, no to nedělám. Samozřejmě, že se člověk nějak vyvíjí a některé věci by udělal jinak. Ale to není ten hlavní důvod. U něčeho si zase říkám, jo, to vlastně je docela dobře udělaný, ale proč já bych to kurva měl poslouchat?
Sežrat to všechno i s kostma. Chybu nepocítit. Chybu nepocítit. Chybu nepocítit. Chybu nepocítit.
A jaký zvuky máš rád?
Kopák.
Co je to kopák?
Kopák, to je takový ten hluboký buben, jak se z něj dělá techno.
Ale já jsem ve studiu u tebe žádný kopák neviděl.
No to je pravda, já tam vlastně teďka vůbec nemám bicí soupravu. Ale kopák tady tohohle typu se produkuje digitálně obvykle, takže to nevadí.
Tebe na tom baví ta jednoduchost toho zvuku.
No on
Jako kdyby není jednoduchý, jo. On je vlastně poměrně komplexní, zvlášť tady v té zkreslené podobě, to když se podíváš třeba tady na spektrální analýzu, tak je to zvuk, který jde po celém spektru až do 20 kHz. Jo, to spousta zvuků je daleko jednodušších. Jo, to takový ty různý varhany a podobný zvuky, který nějak jsme se naučili vnímat jako ušlechtilý, tak ve skutečnosti jsou daleko primitivnější než něco takového. Jo, mimochodem z Guláše jsem udělal výbornou skladbu z toho sampleru mezi tím, nebo udělal, začal jsem ji, tak ti musím kousek pustit.
Je pro tebe důležitý ten, kdo poslouchá tvoji hudbu?
Tak samozřejmě, že je. To by byla strašná zoufalost, si to jenom šušnit pro sebe.
No já to vnímám tak, že to můžeš dělat pro sebe, ale přitom to jako nabídnout jiným lidem, ale je ti lhostejno, co oni si o to myslí.
Jo, to by byla ta 100% tvůrčí svoboda a já ji vlastně mám, ale přece jenom nejsem úplnej asociál nebo autista, jenom částečnej, tak celkem přirozeně mě to zajímá, jestli si to někdo poslechne nebo jestli mu to něco říká. Ale měl jsem teďka pěknou příhodu. Normálně jsem hrál v trolejbuse, což byl takový projekt Kateřiny Šedý a Pavla Klusáka. Bylo to jedno z nejtěžších hraní, co jsem kdy měl, protože to byly hrozně dlouhý úseky časový. Tam bylo potřeba hrát třeba 2 hodiny v kuse, jo, pak si dát pauzu v oběd nebo něco, další 2 hodiny. A hrál jsem takový zvláštní poloimprovizovaný prout. A fakt to někoho občas sralo a jednoho člověka to sralo tak moc, že normálně na mě vystartoval a začal mě prostě nadávat. A už to fakt vypadalo, jako že mě bude chtít dát do držky nebo tak. No, dopadlo to tak, že mě chvíli prostě nadával, já jsem přestal hrát a poslouchal jsem ho a potom to vyústil, ten svůj monolog, do takového požadavku, jako kdybych aspoň zahrál nějaký lidovky a ne tohle. Přitom to byl takový nařvaný padesátník v tričku Iron Maiden a měl tenhle požadavek, no a tak já jsem mu říkal, tak slušně popros. A pokračoval tam té své kanální mluvě, jako jaká jsem piča svetovaná a podobně. A někdo ho tam upozornil, že to je součástí toho festivalu. A on říká, to je mně jedno, jak oni si tam fetujou někde. No a potom teda nějak asi vypotřeboval tu energii, kterou na to měl a vystoupil a nemělo to žádný další vyústění.
Ty vlastně hraješ solově, pak hraješ s Urbandem, potom s DGčkama, s Načevou a ještě s dalšíma hudebníkama Che. Proč vlastně spolupracuješ s tolika různýma hudebníkama?
Tak asi, že jsem přeze všechno tvor společenský. A že ta spolupráce mi něco dává, no. Jsme se o tom jednou bavili s Vášou a on měl zajímavý nápad, že taková ta otázka, s kým dělat tu hudbu, že to by mohlo být celý jako kdyby téma nebo klíč, jak pojímat dějiny hudby třeba. Jo, že by bylo zajímavé třeba nějak zpracovat, jak tady tenhle moment, jak ovlivňuje třeba i to, co se potom hraje. A je to pravda. Taková ta idea, že ten osamělý génius, který něco ze sebe dává a to se nějak zmotňuje, to tak nebejvá.
Nepojď. Opatrné. Hlavně se ničeho neboj. Ničeho se neboj. Ničeho se neboj. A jdi!
Jaký jsi spoluhráč?
Já myslím, že jsem slušný spoluhráč, že se docela chytnu.
Jak je teda to živý hraní, ta atmosféra pro tebe důležitá? Jak často třeba hraješ naživo pro lidi?
To se hodně liší, protože mám těch aktivit víc a mají nepravidelnou frekvenci. Dejme tomu tak jednou, dvakrát za týden hraju živě.
A při tom hraní asi ve stejném stavu vědomí nebo vnímání jako před ním a po něm? Neocitáš se třeba v částečném nějakým transu někdy?
No, abych tomu neříkal změněný stav vědomí, ale je to samozřejmě trošičku jiný stav než úplně ten civilní.
Ovlivňuje tvý hraní to, jaký přijdou lidi? Jaký je to publikum vždycky?
To ovlivňuje dost zásadně.
Jestli tady mám teda něco. Jsme mohli dát nějakou Big Beatovo, teda to přidávají. Tam mám
mám, jo. Tady mám Big Beatové výrobní prostředky ještě. V záloze. Zkoušej ty věci s těma smyčcema a tom ty hlasitý věci, tak to je docela pravděpodobný, že se sebe člověk udělá čuráka před příznivci obou. Obou. Ale Big Beat to jistí.
Docela trpím tím, že se mě, aniž bych o to usiloval, povedlo zřejmě vybudovat si renomé někoho, kdo zvládne různý strašně nestandardní akce. A to jsou často neskutečně zajímavé zkušenosti a člověk se tam naučí to, co by jinak ani ho nenapadlo, že se s tím někdy setká, ale zároveň jsem tam pořád v pozici takového magora nebo šaška, což není špatná pozice, ale když je to moc často, tak je to strašně vyčerpávající. Jo, bylo by zas někdy fajn třeba si zahrát někde, kde je to nějaký kontext, který si nepotřebuje vytvářet narrativ z toho, jak je to hrozně neadekvátní všecko, ale je to prostě normální.
Kde dokonalé naslouchání, tam není potřeba žádný jazz. Podobné mrtky. Kde pak je lásko, ten zdroj? To vědět začal bych zcela konzumensky. Dokonávati.
Jakým způsobem ve své tvorbě používáš text?
Text používám, protože nese určitý druh přesnosti, která se někdy strašně hodí. Ostatně píseň a báseň to spolu i etymologicky souvisí, to není náhoda, že to zní podobně. A tak, no, to bychom se pak dostali k tomu, proč ten Dylan dostal Nobelovku za literaturu. A
proč myslíš, že dostal?
Tak protože pracuje s textem nějakým způsobem, který je asi nějak důležitý. Já Dylana jsem nikdy nějak nevyhledával, ale úplně chápu, že psaní básniček a vydávání je v knihách je takový trošku exces. Že to nikdy moc nebylo a nikdy to asi moc nebude. Posledních pár set let. Jinak to předtím vždycky byl nějaký jiný útvar. Prostě se k tomu vždycky něco brnkalo nebo dělalo něco jiného. Byly to jo, takový ty formy takzvaně multimediální, ke kterým se horko těžko propracováváme teďka, tak ty jsou vlastně asi hrozně přirozený a nějaký bližší tomu, jak to tady my humanoidi jsme schopni pojímat.
Můžeme jenom na chviličku tadyhle pod ten most, tam si tě chci zeptat na jednu věc, že tam je taková dobrá akustika. Pamatuješ si sny, které se ti zdají?
Málo kdy. Fakt si pamatuju hodně málo snů. A vlastně celá tady tahle složka je pro mě taková zastřená. Já třeba moc nerozumím surrealismu. Halucinogeny na mě mají malý vliv. Tak.
Dokázal bys teď říct nejsilnější sen, který se ti zdál v životě? Pamatuješ si nějaký?
Wow. To nevím. Teďka.
To nevadí.
Já si asi většinou pamatuju sny, když něco řeším, když je něco jako kdyby v neporádku, tak to si potom někdy pamatuju víc. Jinak jako i když si to pamatuju, tak já to vlastně ani si to nějak nezapisuju, nebo já vlastně bych ti nedokázal říct nejenom nejsilnější sen, ale vůbec jakýkoliv sen asi.
Z několika legend, který kolem tebe kolujou, je, že nemáš rád přírodu.
Já proti přírodě nic nemám. Jo, já mám k ní takový neutrální vztah. Je možný, že jsem k tomu nedospěl ještě, že se propracuju. A co to tady? Co to tady kecá? Pardon.
No, takže jsi ztratil signál, tak jestli...
Aha.
Teď jsme právě někde v přírodě.
No, vidíš. Proč mě to tady povídá?
Jaký přírodní zvuky máš rád?
Víš co, já bych to možná ještě pojal trošku jinak, i tu otázku. Jako všechny zvuky jsou přírodní, jo? Já jsem taky součástí přírody nějakým způsobem a všechen křemík a plasty a všechny zesilovače a repráky jsou součástí přírody. Jako, proč by to mělo být něco víc než mraveniště? Takže z přírodních zvuků mám rád ten už zmiňovaný digitálně generovaný kopák. Thank you. Ať se jenom tam dáme něco jiného než kopák ještě. Úplně jako hajtku tam nedáme. Dáme tam... Dáme tam něco divného. Hele, já si tady vezmu nějaký strašlivý systémový soubor. To bude ono.
Jaký máš vlastně v hudbě ambice? Co až, kam až by se chtěl dojít? Čeho až dosáhnout?
Chtěl bych udělat muziku, která se nedá ignorovat.
A jak to poznáš, až takovou skladbu vytvoříš?
To možná nepoznám, ale to je ten věčný boj mezi tím, když něco děláš, jestli vůbec jsi schopný to zároveň reflektovat. Jde to brát i tak, že když se v tom prostě cítíš dobře, tak že to něco vypovídá i o tom výsledku.
A týká se to každý tvý hudby, kterou jako děláš? Že se v ní cítíš dobře na konci, když je hotová?
Vždycky ne. To se někdy nepovede. A dokonce někdy se to ani nemá povíst. Jako kdyby, jo, že někdy je prostě potřeba udělat něco, co je divný.
Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Kývám, dokud je to možný, je to možný, je to možný. Yes,
kývám, dokud
možný. Kývám. Dokud. Je to možný. Kývám. Dokud.
Splývám. Dokud. Je to možný.
Something you can't ignore.